Kosova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Naši olimpijci u ovim trenucima trebalo bi da stignu na aerodrom Nikola Tesla. Svečani doček u 20 časova ispred Skupštine Srbije. Predsednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev stiže u trodnevnu posetu Srbiji. Kazahstan će podržati bescarinski izvoz Fijatovih automobila iz Srbije na tržište Evroazijske unije, kaže ministar privrede Goran Knežević. Institut za transfuziju krvi upozorava, ističu poslednje zalihe krvi, nedostaju sve krvne grupe. Porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci oprostili se od velike srpske glumice Mire Stupice na novom groblju u Beogradu. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas povlači se sa funkcije jer smatra da je dovoljno dugo bio na čelu saveza. Vreme sutra, pretežno oblačno, moguća kiša na jugoistoku, temperatura do 29 stepeni. Naši sportisti i osvajači 8 medalja na olimpijskim igrama u Riju trebalo bi da stignu u Beograd. Avion sa srpskim olimpijcima iz Dubaja je jutros poleteo s malim zakašnjenjem, a sletanje na aerodroma Nikola Tesla očekuje se u ovim trenucima. Olimpijska vicešampionka u tekvondu Tijana Bogdanović već je stigla u Beograd, gde su je sačekali porodice i navijači. Doputovala je letom iz Pariza u društvu Milice Mandić, trenera Dragana Jovića i atletske reprezentacije. Na aerodromu Nikola Tesla je naša Snežana Pantović.
Na aerodromu se okupio veliki broj navijača, ali i novinarskih ekipa. Dočekali smo srebrnu tekvondiskinju iz Rija, Tijanu Bogdanović. Naravno, aplauzima. Na konferenciji za novinare Tijana Bogdanović zahvalila je svojoj koleginici Milici Mandić, ali i treneru Draganu Joviću, sa kojima je prešla težak put.
I voljela bih nešto što nisam rekla ni moj treneru, ni Milici, da im se zahvalim za ceo put koji smo prešli zajedno. Iskreno, od kada sam krenula na ovo putovanje sa njima, počeši od pre dve godine, od kada smo krenuli da putujemo zajedno na takmičenje, toliko sam sazrala i toliko sam naučila od njih. Na prvo mesto poštovanju i sebe i drugih, disciplini i radu, i da se taj rad isplati. Do sad mi je to bila samo priča da se trudi rad isplati, koji su pričali drugi, a sada vidim da kada imaš san, da to i može da se ispuni uz veliko odricanje i rad.
Puno srce i oči pune suza radosnica Tijanine mame Violete i oca Bratislava.
Nadali smo se medalji, dugo se spremala, zaista je puno radila i to za nas nije iznenađenje. To je nešto što je najavljivano, ona je sad to opravdala i zaista smo preponosni na nju.
Puno srce?
Puno srce, puna duša.
A evo sa nama je i Tijanina mama Violeta. Verovatno je vaše srce u ovom trenutku prepuno radosti.
Pa sto na sad, znači sva sam uzbuđena, ne znam šta bih rekla. Ovo je ogroman uspeh, mada ja to uvek naglašavam, njihova sreća, to sreća moje dece uopšte, kao majke mi je uvek na prvom mestu, pa sve drugo. A ona, ako je sad srećna, ja sam još više.
Trener Dragan Jović ipak je rekao da ostaje žal za zlatom.
Zadovoljni smo svakako osvojenom srebrnom medaljom, ali moram da kažem da ostaje žal za zlatom, koji nam je zaista iz ruku izmakao u posljednjoj sekundi nekim, da kažem, pravilima nešto slično se desilo Čaviću u Pekingu. Pravila kažu, ako se na video replayu ne vidi čisto moment za koji sam tražio video replay, ne može da se prihvati. Svi su nam priznali da je Korenka pala, što bi automatski značilo 10 opomena i diskvalifikacija, ali zaista nisu to mogli da pronađu i ostale drugo mesto.
Velika šampionka Milica Mandić deo je ovog pobedničkog trija.
Prvo bih želela da se zahvalim Tijani Galati stvarno na divnim rečima. Ja se osjećam kao da sam deo te njene medalje, jer ipak mi smo jedan tim, ovo smo sve radili zajedno, iako ja nisam uspela, drago mi je. Ona je izdržala ono što malo ko može da izdrži, to se videlo još i prošle godine sa kakvim rezultatima je počela, videlo se šta će ona napraviti ove godine.
U 15 časova i 45 minuta predviđena je na aerodromu takođe konferencija za medije preostale grupe naših sportista.
Čuli smo deo atmosfere sa aerodroma Nikola Tesla, naše reportere čućemo i nešto kasnije. Inače, svečani doček olimpijaca je u 20 časova ispred Doma Skupštine Srbije. Dočekat ćemo i pozdraviti košarkaše, košarkašice, odbojkašice, vaterpoliste, rvača Davora Štefaneka, te kvondistkinju Tijanu Bogdanović, atletičarku Ivanu Španović i kajakaše Marka Tomićevića i Milenka Zorić.
Vlada Srbije donela je rešenje o nagradama sportistima osvajačima medalja na olimpijskim igrama u Riju. One su za individualne sportove povećane za 10.000 evra, a za kolektivne sportove za 5.000 evra. Za osvojenu zlatnu medalju predviđen je iznos od 40.000 evra za kolektivni i 45.000 evra za individualni, za srebro 35.000 evra za kolektivni i 40.000 evra za individualni sport. Za bronzanu medalju predviđeno je 30.000 evra za kolektivni i 35.000 evra za individualni sport. Isplata svih nagrada planirana je do petka 26. avgusta.
Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas odlučio je da se povuče sa te funkcije iako mu mandat traje do 2019. godine. Smatra da je bio dovoljno dugo na čelu saveza i da na njegovo mesto posle 6 godina treba da dođe neko novi sa novom energijom. Đilas kaže da nije iznenađen osvojenim medaljama u košarci na olimpijskim igrama u Riju. Sa razlogom možemo reći da se u Srbiji igra najbolja košarka u Evropi, naglasio je Đilas. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev stiže u trodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Sa predsednikom dolazi i delegacija privrednika, pa se očekuje da će dve zemlje otvoriti novu etapu u ekonomskoj saradnji. Kazahstan će podržati bescarinski izvoz kragujevačkog Fijata u zemlje Evroazijske unije, izjavio je ministar privrede te zemlje posle sastanka međuvladine Srpsko-Kazahstanske komisije u Beogradu. On je sa ministrom privrede Srbije Goranom Kneževićem prisustvovao potpisivanju sporazuma o konstituisanju poslovnog saveta. Dvojica ministara smatraju da bi dobre političke odnose trebalo da prati razvijenija ekonomska saradnja, zabeležio Milenko Marković.
Kazahstan je jedina zemlja Evroazijske unije koja je do sada blokirala bescarinski uvoz kragujevačkog Fijata. Prethodno, zeleno svetlo dale su Rusija, Belorusija, Jermenija i Kirgistan. Ministar privrede Kazahstana Kuandik Bishimbaev objašnjava zašto je njegova zemlja ipak odlučila da na sledećem sastanku Evroazijske komisije Srbiji omogući ulazak na to tržište.
U nas poslednje vreme desvitno je...
Tačno je da mi u Kazahstanu u poslednje vreme beležimo rast proizvodnje u automobilskoj industriji. Međutim, nakon obraćanja srpske strane, mi smo ponovo razmotrili to pitanje i došli do zaključka da vaši automobili nisu ni u kom slučaju konkurencija našim vozilima. Mi ćemo na zasedanju Evroazijske komisije podržati taj predlog.
I budem podržavati ovo to srpske predloženje.
Bishimbaev je rekao da će Kazahstan podržati i novi sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Evroazijske unije. Ministar privrede Srbije Goran Knežević kaže da sa Kazahstanom imamo odlične političke odnose i podseća da ta zemlja nije priznala Kosovo i nije glasala za prijem Kosova u UNESCO. Ipak, ekonomska saradnja to ne prati.
Robna razmjena je na nivou nekih 166 miliona dolara, gde naš izvoz je mnogo manji nego uvoz. 80% našeg uvoza čine nafta i naftini derivati. Sa druge strane, naš izvoz predstavljaju pre svega podne pločice, građevinski materijal, građevinske konstrukcije i deo poljoprivrednih proizvoda. Mislimo da u svim sferama možemo ostvariti jako veliki iskorak.
Knežević smatra da se najveći potencijal krije u privatizaciji srpskih preduzeća, osnivanju mešovitih preduzeća i zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Ministar privrede je najavio da će premijer Aleksandar Vučić posetiti Kazahstan u pratnji delegacije privrednika.
Premijer Vučić i šef UNMIK-a Zahir Tanin konstatovali su da je saradnja između vlade Srbije i te misije Ujedinjenih nacija dobra. Uoči sednice Saveta bezbednosti na kojoj će biti razmotren tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a, Vučić i Tanin su se saglasili da je prisustvo UNMIK-a od izuzetne važnosti za stabilnost na Kosovu i Metohiji, kako kroz doslednu primjenu rezolucije 1244, tako i kroz angažovanje u primjeni dogovorenog u briselskom dijalogu. Razmotreno je i kako UNMIK-u okviru svog mandata može da doprinese rešavanju konkretnih pitanja na terenu i unapredi svakodnevni život Srba i Albanaca na Kosmetu.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije je osudila bombaški napad na radioteleviziju Kosova u Prištini, u okviru koje rade redakcije na albanskom, srpskom i drugim jezicima. Kancelarija poziva međunarodne institucije, kao i privremene institucije u Prištini, da ulože dodatne napore kako bi se očuvala krhka regionalna stabilnost. Napad je osudio i OEPS. Eksplozivna naprava bačena je sinoć u dvorište RTK u blizini predajnika. Niko nije povređen. Agencija Reuters prenosi da su odgovornost preuzeli aktivisti koji protestuju protiv sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom.
Savet za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini otkazao je sednicu na kojoj je trebalo da saopšti konačan stav u vezi sa najavljenim referendumom u Republici Srpskoj. Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović ne vidi zašto bi savet trebalo da se usaglašava oko toga da li će neka opština, kanton ili entitet imati svoj dan i obeležavati ga. Politički vrh Republike Srpske ponovio je da će referendum o tome da se 9. januar slavi kao dan Republike biti održan 25. septembra bez obzira na stav saveta. Poznavaoci tamošnjih prilika kažu da otkazivanje sastanka pokazuje nespremnost međunarodne zajednice da nešto preduzme u Bosni i Hercegovini, pripremila Nevena Kostadinović.
Javnost u Bosni i Hercegovini čekala je odluku sastanka ambasadora 12 članica Saveta za primjenu mira u BiH o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj, ali je iz kancelarije visokog predstavnika rečeno da su u toku dodatne konsultacije i da će termin eventualnog sastanka biti naknadno saopšten. Urednik u radiju BiH Željko Bajić kaže da bi u ovom trenutku ishitreni potezi bili veća šteta u već dovoljno napetoj atmosferi u zemlji.
Da neko nastupi tu u ime međunarodne zajednice kao faktor koji bi zabranio referendum ili razmišljao o tome da smjenjuje Milorada Dodika, to bi u ovom trenutku bio preveliki rizik, jer ni jedna od strana u Savjetu za implementaciju mira nema tu težinu, jer Europa se prije svega bavi sama sobom. Amerika je pred izborima i sigurno ne bi željela neko novo zaoštravanje koje bi bilo sa nepredvidljivim posljedicama, tako da je u ovom trenutku možda ovo bilo najbolje rješenje.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Ivan Šijaković smatra da referendum u Republici Srpskoj sve strane koriste kao sredstvo političke borbe.
Oni prosto preko referenduma jedne i druge podržavaju na taj način, jer je to razlog da se prema narodu pokaže kako se oni bore za nešto posebno, ovaj da očuva Republiku Srpsku, ovaj da konstituiše jedinstvenu Bosnu i Hercegovini. Kako će međunarodna zajednica reagovati? Pa ja mislim da međunarodna zajednica je već pogubila konce ili prilično zalutala u Bosni i Hercegovini. Verovatno će dati neko saopštenje onako razvučeno, široko, okvirno.
Bez obzira na odsustvo jedinstva, međunarodna zajednica bi morala da stane iza Dejtonskog sporazuma koji je sama donela, navodi analitičar Esad Bajtal.
A taj ustav ne dozvoljava igru referenduma te vrste. Prema tome, međunarodna zajednica bi morala biti određena i vrlo jasna. Morala bi da stane iza svog vlastitog proizvoda koji je takav kakav je, odnosno omogućava igre te vrste po principu švedskog stola. Ovo uzimam, ovo ne uzimam, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa.
U međuvremenu izvestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dampreda zamolio je premijera Srbije Aleksandra Vučića da ubedi Milorada Dodika kako referendum nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom. I doskorašnja poslanica Demohrišćanske partije Nemačke u Evropskom parlamentu Doris Pak smatra da bi Vučić mogao odvratiti predsjednika Republike Srpske od referenduma, ali ona ne očekuje da će to i uraditi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Turski i američki zvaničnici počeli su razgovore o zahtevu Ankare za izručenje muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena, kog turske vlasti optužuju za organizovanje pokušaja puča. Delegacija Američkog ministarstva pravde i State Departmenta doputovala je u Ankaru, a sastanci u Turskom ministarstvu pravde održavaju se danas i sutra, javila je Al Jazeera. Gulen već 17 godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Turska vojska počela je s bombardovanjem položaja Islamske države i Kurda u pograničnim delovima Sirije. Do napada je došlo posle najave zvanične Ankare da će potisnuti džihadiste od svojih granica. Istovremeno, koordinator Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Steven O'Brien upozorava da gradu Alepu preti humanitarna katastrofa bez presedana i kritikuje svetske sile jer nisu u stanju da se usaglase oko primirja. Nigerijska vojska je saopštila da je ubila pripadnike ekstremističke grupe Boko Haram i ranila njenog šefa u napadu na njihovo uporište na severoistoku zemlje, javlja Reuters. Vladini avioni bombardovali su ekstremiste u selu Taje u nigerijskoj državi Borno, pa se veruje da je šef Boko Harama teško povređen.
Italijanski premijer Matteo Renzi, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande sastali su se sinoć na ostrvu Ventotene u blizini Napulja. Glavne teme sastanka bile su očuvanje bezbednosti na granicama Evropske unije, zaštita od terorističkih napada i smanjenje nezaposlenosti. Evropska trojka je razgovarala i o hitnom unapređenju saradnje posle Brexita. Opširnije, Tanja Miščević.
Evropa je daleko od najboljeg mesta na svetu, a istovremeno je pred velikim izazovima, složili su se Merkelova, Hollande i Renzi. Evropska unija se, pored problema posustale privrede, suočava sa još većom poteškoćom, pošto nije u stanju da građanima pruži punu bezbednost. Ogromni bezbednosni izazovi stoje pred nama. Reči su kancelarke Merkel, a rešenja moramo da potražimo bez Britanije. Italijanski premijer Renzi smatra da Unija mora da ima zajedničku odbranu i da smanji broj nezaposlenih među mladima. Poput Renzija i predsednik Francuske Hollande tvrdi da je razmena obaveštenih podataka prioritet saradnje država članica u borbi protiv islamskog ekstremizma. Iako su lideri Evropske unije izričito ukazali na bolne tačke evropskog projekta, Nemačka i dalje nije spremna na velike promjene u strukturi Unije. Šef Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu Dušan Reljić slaže se da je mala verovatnoća da će Brisel promijeniti svoju politiku.
Mislim da su za Evropu dva pitanja i dalje od najvećeg mogućeg značaja. Prvo je ekonomska i financijska situacija u Evropskoj uniji, a drugo je demografija zajedno sa migracijom, uvođenjem evra. Evropska unija nije uspjela da uspostavi ravnomeran razvoj u velikoj većini zemalja, nego je došlo do jednog vrsta prelivanja bogatstva u korist onih zemalja koje imaju veću produktivnost. Sad je pitanje kako da se sačuva zainteresovanost onih zemalja koje su manje produktivne, da ostanu u istom ekonomskom i financijskom i političkom savezu sa onim zemljama koje su bitno produktivnije.
Pored uzdrmane bezbednosti, Brisel je zabrinut i zbog posljedica Brexita, kaže Reljić.
Mislim da ćemo doživjeti još dosta iznenađenja, pre svega u odnosu Velike Britanije i ostatka kontinenta, i ne znam da li će još 10 godina zaista doći do odlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Su troškovi toliko veliki da bi to Veliku Britaniju bacilo nekoliko godina unatrag.
Samit lidera Nemačke, Francuske i Italije bio je svojevrsna priprema pred samit Evropske unije idućeg mjeseca u Bratislavi, koji treba da odredi put Unije posle Brexita. Nemačka kancelarka je jučerašnjim samitom započela dvonedeljnu evropsku turneju, tokom koje će članicama predlagati rešenja za goruće probleme Evropske unije.
Francuski predsjednik François Hollande rekao je u razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je zabrinut zbog tenzija i kršenja primirja na istoku Ukrajine, saopštila je Jelisejska palata. Kako se navodi, Hollande u telefonskom razgovoru s Putinom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel podsjetio na stav Francuske da se aneksija Krima ne može priznati.
Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na trgovinu robljem i njenu zabranu. Robovi, nažalost, i dalje postoje i njihov broj je u porastu. Prema najnovijim podacima, u svetu ima oko 35 miliona ljudi koji se nalaze u nekoj vrsti robstva. Srbija je jedna od retkih zemalja koja već 70 godina nema građanski zakonik. Radna grupa za izradu zakonika predložila je da se javna rasprava o tom dokumentu produži do kraja godine zbog njegovog značaja. Ukoliko nova vlada prihvati nacrte zakonika, njegovo usvajanje možemo očekivati početkom naredne godine. Najviše novina ima u delu koji se odnosi na porodično pravnu zaštitu. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Građanski zakonik je izuzetno velik, složen i kompleksan projekat u kome se na jednom mjestu sažima
materija građanskog prava. To, prema rečima profesora porodičnog prava Nebojše Šarkića, zaslužuje veliku pažnju, ozbiljan rad i nadasve podršku građana na koje će se ti propisi odnositi. Najznačajnije novine, koje će sigurno zbog predloženih rešenja uzburkati javnost prema oceni Šarkića, odnose se na porodično pravne odnose.
To je pitanje telesnog kažnjavanja deteta, to je pitanje crkvenog ili svetovnog braka, to je pitanje uvođenja alimentacionih fondova, to je naravno pitanje surogat majke. To su sve veoma interesantna, ali i veoma kompleksna pitanja. Po mom ličnom mišljenju tu ne treba žuriti. Treba videti kakva su uporedno pravna rešenja u drugim evropskim zemljama, ali i koliko to odgovara nama, dakle građanima Srbije, s obzirom na naša kulturološka nasledna i druga poimanja tog problema.
Da sve treba detaljno analizirati i ne žuriti s donošenjem zakona, slaže se i predsjednik Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Kada govorimo o porodičnim odnosima, mnoga pitanja će biti uređena na način na koji nisu u ovom trenutku uređena. Govorimo o nekim novim modernim institutima sa kojima i naša javnost, boga mi stručna, a i opšta javnost mora da bude upoznata na određeni način i pripremljena i da se shvati koje je želja samog zakonodavstva da se određene stvari modernizuju, da se ide u korak sa najnovim dostignućima iz oblasti medicine, iz oblasti ljudskih prava i da na taj način i Srbija dobije jedan dokument koji će biti upotrebljiv.
Predlog zakona sačinilo je 25 autora pravnih stručnjaka. Namera je bila da, pored zaštite ljudskih prava, u jednom zakonu budu sabrani svi mogući propisi, ugovori i pravne forme koji prate građanina od rođenja do smrti.
U Srbiji svake godine 33.000 ljudi oboli, a 21.000 umre od karcinoma. Najveći problem je što se rak kasno otkriva. Iz Ministarstva zdravlja planiraju da novim zakonom o zdravstvenom osiguranju građanima koji se ne odazovu na screening programe oduzmu pravo na lečenje o trošku države. Od 208 vrsta karcinoma Srbija organizuje preventivne preglede za 3 – rak dojke, grlića materice i debelog creva. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Odziv građana na skrining je mali, a upravo je preventiva prvi ispit na kom, kad je reč o borbi protiv raka, padamo. Ukoliko bi, na primer, skrining za rak dojke bio obavezan, smrtnost bi za nekoliko godina bila 30% manja. Iako smo po broju obolelih žena u proseku, po broju umrlih smo pri vrhu Evrope, kaže direktor Instituta za onkologiju Radan Đodić.
U zemljama koje imaju mnogo više obolelih od raka dojke, zahvaljujući skriningu, 80% žena nema metastaze u pazušnoj jami, 60% ima početni rak dojke, tako da je procenat izlečenja neuporedivo veći. Kod nas na prvom pregledu skoro 10% žena dođe u četvrtom stadijumu bolesti zbog raka dojke. Naravno, možete da produžite život, uloži se mnogo novaca, mnogo truda, ali izlečenja definitivno nema.
Od sledeće godine, oni koji se ne odazovu na pregled izgubili bi pravo da se o trošku države leče od karcinoma. Naši propisi garantuju dostupnost zdravstvene zaštite svima pod jednakim uslovima, ali ova ideja jeste dobra ukoliko bi se primenila kako treba, kaže profesor medicinskog prava Jelena Simić.
Ova ideja i nije tako loša ukoliko se na pravilan način bude realizovala u našem pravnom sistemu. Sa druge strane, osnovni postulat u medicinskom pravu je pravo pacijenta na samoodređenje i to da smo mi gospodari našeg tela. Obzirom da sada kod nas i Zakon o pravima pacijenata, i Zakon o zdravstvenom osiguranju, i Zakon o zdravstvenoj zaštiti garantuju pravo čoveku na samoodređenje, treba videti na koji način su oni planirali da implementiraju ovu, ja bih rekla, dobru ideju.
Predsjednik Saveza udruženja pacijenata Damjan Damjanović kaže da država mora reagovati na veliki broj obolelih od karcinoma. On smatra da skrininzi treba da budu obavezni, ali sumnja da će najavljeni sistem biti funkcionalan i pravedan.
Ja se plašim da ovakav jedan sistem ne počne da funkcioniše kao što je implementirani sistem zakazivanja u primaru preko telefona, pa znamo da to ne funkcioniše svuda. Zato i smatram da nešto ne može biti obavezno. Kada znamo da imamo liste čekanja, mislim da pre svega država treba da se fokusira da te liste čekanja nestanu.
Predsjednik Srpskog lekarskog društva Radoje Čolović podržava predlog ministarstva. Pitali smo ga da li je nehumano oduzeti pravo na lečenje o trošku države nekome ko se nije odazvao na preventivni pregled.
neki put treba primeniti neke mere prisile, zato što građani treba da shvate da kada se ne odazovu na pozive koje su uredno primili, to naglašavam, koje su uredno primili, i ako ih ne opravdaju, onda on treba da snosi posljedice, a ne da snosi posljedice celo drugo.
Stručnjaci su saglasni da skrining treba da bude obavezan, ali imaju različito mišljenje o načinu sankcionisanja. Neki smatraju da neodgovorne građane treba kažnjavati povećanjem poreza. Kod nas inače prema važećim zakonima pacijenti oboleli od malignih bolesti mogu da se leče čak i ako nemaju zdravstvenu knjižicu.
U julu i avgustu tradicionalno ima manje dobrovoljnih davalaca krvi. Trenutno u celoj zemlji nema dovoljno zaliha, pa nadležni apeluju na građane da daju krv. Zaliha ima za samo još jedan dan i nedostaju sve krvne grupe, posebno A pozitivna i nulta pozitivna. Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije za naš program objašnjava da su zbrinuti svi ugroženi pacijenti, ali naglašava da bi zbog nedostatka krvi moglo da dođe do odlaganja operacije.
Dobrovoljne davaoce krvi podsjećamo da je sada trenutak da ponovo dođu, ali isto tako pozivamo sve one građane koji do sada nisu dobrovoljno dali krv da se takođe priključe obezbeđenju stabilnih rezervi. Ono što obezbeđujemo davaocima je institut koji radi svakoga dana od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 15. Potom naši transfuziološki autobus je kod Narodne skupštine od 10 do 16 časova, punkt u urgentnom centru od 9 do 16 časova.
Od početka avgusta rezerve krvi u drugim centrima u Srbiji koje institut preuzima u ovakvim situacijama također su u deficitu. Od 1. juna na putevima Srbije 159 osoba je izgubilo život, dok je povređeno čak 4.500. Iako se beleži trend opadanja, broj saobraćajnih nesreća sa tragičnim ishodom, naša zemlja i dalje značajno zaostaje za evropskim prosekom. Zašto brojne mere pooštravanja bezbednosti u saobraćaju nisu dale željene rezultate, to je bila tema našeg talasanja, a zaključak stručnjaka, možda iznenađujuće, jeste da nisu vozači ti koje treba najviše kriviti. Zabeležio Nenad Militarević.
Bolji putevi, kvalitetniji tehnički pregledi i strožiji kriterijumi za uvoz polovnjaka jesu bitni ciljevi. Ali edukacija je daleko najvažniji zadatak, slažu se naši sagovornici. Istraživanja pokazuju da većina vozača ima pogrešne stavove, na primjer da im pokoja popijena čašica ne usporava reflekse, ili da nije strašno ako su deca nevezana. Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da je pogrešno optuživati građane za nemar, jer se kultura nemara njima sistemski usađuje, od roditelja i nastavnika u autoškolama pa nadalje.
Mi smo, hteli to da priznamo ili ne, saobraćeno vrlo neobrazovana nacija sa vrlo niskim stepenom svesti, ali ponavljam, nismo mi krivi, nisu građani krivi, nego sistem koji nije prepoznao važnost saobraćenog obrazovanja i vaspitanja u vrtićima, u osnovnim i srednjim školama.
Profesor saobraćenog fakulteta Krsto Lipovac kaže da najveće propuste čine državne institucije. Primjera radi, zakonom je predviđena važna uloga koordinacionog tijela za bezbednost saobraćaja. Međutim, to tijelo već godinama je neaktivno. Isto tako, planirano je da saobraćena kultura dobije definitivno mesto u školskom programu. Ali već 9 godina Ministarstvo prosvete ignoriše tu odredbu.
Dakle, za svaku od ovih pogibija kriv je nerad, nedostatak sistemskog pristupa, a u osnovi nerada na vrhu toga jeste politička odgovornost svakog od ministara koji vode odgovarajuće ministarstvo.
Profesor Lipovac kaže da zahvaljujući novim tehničkim rješenjima postoje načini da se potpuno stane na put vožnje u pijanom stanju.
Sljedeći recimo korak mogu da budu alkolog brave, posebno tehničko sredstvo u vozilu koje ne dozvoljava pokretanje motora ukoliko vozač, a nekad i šire i putnici, su pod uticajem alkohola.
Damir Okanović apeluje na roditelje da dečija sedišta vežu u skladu sa uputstvom proizvođača. Nažalost, roditelji kao da ne čitaju ta uputstva, kaže on.
Mi smo nedavno u okviru kampanje Bezbednost nikada ni na odmoru izvršili ispitivanje 27 sedišta kako su pričvršćena za vozilo. Nijedno od tih sedišta nije bilo pričvršćeno za vozilo tako da u slučaju sudara, prevrtanja ili sletanja zaštiti dete koje se nalazi u sedištu.
Naši sagovornici pohvalili su rad saobraćajne policije i kažu da je to jedna od retkih institucija koja radi svoj posao, kao i institucija koja se ne može kriviti za veliki broj saobraćajnih nesgoda.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Na Beogradskom Novom groblju u prisustvu porodice i mnogobrojnih kolega kremirani su posmrtni ostaci jedne od najvećih srpskih glumica, Mire Stupice. Komemoracija će biti održana na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta početkom septembra. Mira Stupica je preminula 19. avgusta u 93. godini.
Pred kraj emisije ponovo o sportu, naši olimpijci stigli su zapravo na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Na aerodromu je i naš Miroslav Nešić.
Jeste, ima obaveštenje, u 15 časova 21 minut avion iz Dubaja sleteo na aerodrom Nikola Tesla. Očekujemo svakog trenutka da preostala grupa naših olimpijaca se pojavi ovde pred mnogobrojnim novinarima, televizijskim ekipama, fotoreporterima, ljubiteljima sporta. Svakako tu ima i planova rodbine, prijatelja. Video sam jednu devojku sa majicom u bojama naše zemlje, a na leđima piše Tijana Bošković. Inače, sada se nalazim u prostorijama gde će biti održana konferencija za novinare, zakazana je za 15 časova i 45 minuta. Ovde ima više od 10 televizijskih kamera, fotoreporteri će sigurno doći iz onog dela sa terminala gde će naši sportisti, odakle će naši sportisti izaći, doći će u ovaj pres centar, bit će baš mala prostorija da primi sve zainteresovane da vide naše olimpijce i da uzmu prve izjave po dolasku u našu zemlju, a na talasima prvog programa Radio Beograda bit ćete u prilici da čujete i konferenciju za novinare.
Da, hvala Miroslave, čujemo se u sportskom žurnalu. Pre prognoze vremena, informacije da je na današnji dan pre 58 godina počela da radi televizija Beograd. Najprije to bio tročasovni eksperimentalni program da bi od 1. oktobra te 1958. godine postao svakodnevan. Današnji rođendan RTS dočekuje kao najgledanija televizija u Srbiji. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je samo 17 stepeni, u Beogradu 18, Nišu 20, Novom Sadu 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima oblačno, na istoku i jugu ponegde sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevno od 23 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.